Pozdravimo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, petak 27. januar, sa vama danas producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dženana Karabegović i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu dan sjećanja na holokaust. Nužno je stalno podsjećanje. Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov.
Danas se molimo i klanjamo pred svim žrtvama iz koncentracijskih logora i svih mjesta na kojima su stradali Židovi u Drugom svjetskom ratu.
Danas vam predstavljamo bosansko-hercegovačkog Oskara Šindlera koji je u Varešu dobijao pisma iz logora Jasenovac i Gradiška. Tim tragom su pošli iz arhiva Bosne i Hercegovine. Sandra Biletić.
Dopisnice iz logora su bile adresirane samo na Haim Altarac, apotekar Vareš. I nama se iščitavajući to nametnulo pitanje tko je bio Haim Altarac.
U Srbiji je aktuelno pitanje vraćanja imovine porodicama žrtava holokausta. Aleksandar Lebel, 94-godišnji preživjeli, kaže suviše kasno.
Te generacije koje su imale imovinu nemaju možda nijednog nasljednika ili su otišle u beli svet.
Danas je godišnjica smrti Srđana Aleksića, žrtve ludila sličnog holokaustu 50 godina kasnije. Srđanov otac Rade.
Ja sam toliko ubijeđen da Srđanov primjer upravo potiče ljude da budu plemeniti.
Još poslušajte da Kosovo sve češće ostaje bez mladih i obrazovanih. Odlaze i oni koji imaju dobar posao. Kao i to kako bi sjeverni crnogorski grad Plav mogao se pobratimiti sa čečenskom prijestolnicom Groznim. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvjestilac Europskog parlamenta za BiH Kristijan Dan Preda izjavio je danas u Sarajevu nakon sastanka s predsjedavajućim vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem da će sredinom februara Europski parlament razmatrati njegovu rezoluciju za Bosnu i Hercegovinu na koju su parlamentarci iz Hrvatske predložili nekoliko amandmana kojim se traži federalizacija te zemlje. Denis Zvizdić.
Federalizam za unutar Bosne i Hercegovine može biti tumačen samo kao dalja dezintegracija na bazi etničke teritorijalizacije, što je naravno za Bosnu i Hercegovinu potpuno neprihvatljivo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, govoreći o medijskim spekulacijama o reviziji tužbe BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde za genocid, izjavio je kako su tu bitna dva elementa. Prvi je, prema njegovim riječima, da li Bosna i Hercegovina ima čovjeka koji može predati zahtjev za reviziju i zastupati je. Izetbegović je rekao da se ne radi ni o kakvoj novoj tužbi, već da se radi o završetku procesa, odnosno eventualnoj reviziji.
Da li imamo čovjeka sa takozvanom legitimacijom koji može predati zahtjev za reviziju i zastupati za tim Bosnu i Hercegovinu, mislim da ga imamo. E to gospodin Sakim Softić, agent koji je akreditiran 2002. godine. Ne radi se ni o kakvoj novoj tužbi, radi se o završetku procesa eventualnoj reviziji i gospodin Sakim Softić mislim da ima to pravo i tu obavezu da završi proces. Druga stvar je, ima li novih elemenata? Mislim da gospodin Softić ima i tu rješenje, dakle u kumulaciji nekih novih elemenata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da administracija novog američkog predsjednika Donalda Trumpa je izazov za Europu. Hollande je također upozorio da je Europa pod rastućom prijetnjom populizma. Američki predsjednik Donald Trump sutra će razgovarati sa liderima Rusije, Francuske i Njemačke, saopštila je Bijela kuća. Trump će danas u Bijeloj kući primiti prvog stranog lidera otkako je stupio na dužnost britansku premijerku Terezu May, s kojom će razgovarati o trgovinskim odnosima poslije izlaska Velike Britanije iz Europske unije i odnosima Washingtona i Londona. Belgija, Francuska i Holandija dogovorile su se da u buduće prave spiskove putnika vozova i da uvedu pasoške kontrole na međunarodnim ekspresnim željezničkim linijama Thalys i Eurostar. Belgijski ministar unutrašnjih poslova Jean Jambon izjavio je danas da će time biti pojačana sigurnost u vozovima i da će to pomoći praćenje kriminalaca koji ih možda koriste. Ujedinjene nacije saopštile su danas da još nije potvrđeno odlaganje ženevskih mirovnih pregovora o Siriji za kraj februara. UN su također navele da još nije utvrđena ni konačna lista učesnika u ženevskim pregovorima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan je sjećanja na holokaust, zločina koji je odnio živote 6 miliona Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Mi danas bilježimo. Uposlenice arhiva Bosne i Hercegovine 2008. godine u depou su pronašle fasciklu naslovljenu Pisma djece iz logora. Bila su to pisma zahvale zatvorenika u najozoglašenijim logorima na ovim prostorima tokom Drugog svjetskog rata. Sva su bila poslana na jednu adresu, Haima Altarca, apotekara iz Vareša. Priča Ivane Bilić.
Ime apotekara iz Vareša bilo je na svim dopisnicama iz Jasenovca, Gradiške i drugih sabirnih centara, a poslana su u periodu između 1941. i 1945. godine. U njima se logoraši zahvaljuju izvjesnom Haimu Altarcu, apotekaru, za primljene pakete lijekova, higijenskih potrepština, novca i hrane. Arhivistice su pisma zaintrigirala i željele su saznati nešto više o apotekaru koji je slao pakete pomoći logorašima. Sandra Biletić, uposlenica arhiva Bosne i Hercegovine, ispričala je za naš radio kako su započele istraživanje o životu velikog humaniste.
Dopisnice iz logora su bile adresirane samo na Haim Altarac, apotekar Vareš. I nama se iščitavajući to nametnulo pitanje tko je bio Haim Altarac. I kolegica Mira i ja smo samo inicijativno odlučili da odemo u Vareš da se raspitamo za apotekara.
U Malom Varešu pročulo se da arhivistice tragaju za Haimom. Nakon što je tekst pod naslovom Tko se sjeća Haima Altarca objavljen u listu Bobovac, počeli su se javljati ljudi koji ga se sjećaju, kaže uposlenica arhiva Bosne i Hercegovine Amira Hujdur.
Ta sjećanja, naravno, prošlo je 70 godina. Tada, u to vrijeme kad smo ja i Sandra radile na skupljanju informacija, ljudi su ga se sjećali sa simpatijama. Preko dopisnica i pisama vidimo da je Haim svojim doprinosom sa tim paketima koje je dostavljao u logore pomagao da se olakšaju ti teški uslovi u kojima su se nalazili.
Arhivistice su otkrile da je Haim rođen u Sarajevu 1895. godine od oca Salomona i majke Rebeke. Tijekom cijelog Drugog svjetskog rata ostao je u Varešu i radio kao apotekar. Svo vrijeme kao Židovi sam je bio u opasnosti, ali kao što je on pomagao drugima, tako su i njegovi sugrađani štitili njega od svih vojski koje su prolazile Varešom, priča nam Sandra.
Radnici su ostali posao, došli su na željezničku stancu gdje je bio voz, u kojem je Haim prema nekim saznanjima već bio i legli su po pruzi, sjeli su po pruzi s jedne strane i s druge strane, tako da voz uopće nije mogao da krene, sa zahtjevom da im vrate Haima, što su tadašnje vlasti učinile.
Haimovu priču Sandra i Amira ispričale su u knjizi Pisma Haimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu, koja je objavljena 2010. godine. Nakon dugogodišnjeg istraživanja na pitanje tko je za nju Haim Altarac, Amira odgovara.
Haim Altarac, koji živi sa nama od onoga trenutka kad su te dopisnice došle u naše ruke, je veliki čovjek, veliki humanitarac. Čovjek kojem smo mi možda svojim gestom pružile ruku da iskorači iz arhivske kutije i da to sve što je Haim radio izađe na vidjelo, da i drugi ljudi saznaju to što je Haim radio.
Autorice su same i pronašle mjesto na jevrejskom groblju na kojemu je 1962. godine sahranjen Haim Altarac i na taj način odužile su se velikom humanitarcu, kako ga one odmilja zovu, bosanskom Oskaru Schindleru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nacisti su fizičku eliminaciju Jevreja u Srbiji uz pomoć kvinsliške vlade Milana Nedića sproveli veoma brzo. Od 39.000 Jevreja u Srbiji u holokaustu ih je ubijeno više od 80%. Svu njihovu imovinu konfiskovala je bez naknade Nedićeva vlada, a poslije rata imovinu Jevreja podržavila nova komunistička vlast. Nakon više od 70 godina jevrejska zajednica u Srbiji stekla je pravo na povrat svoje oduzete imovine. Branka Trivić.
Aleksandar Lebl danas ima 94 godine i jedan je od retkih koji su preživjeli holokaust. Njegova majka, baka i većina od 22 člana uže i šire porodice ubijeni su na Starom sajmištu. O zakonu o restituciji jevrejske imovine kaže da je došao suviše kasno.
Te generacije koje su imale imovinu nemaju možda nijednog nasljednika ili su otišle u beli svet i više ne računaju na tu imovinu, recimo, koju bi eventualno dobili povraćajem imovine svojih rođaka. Tako da zakon kao takav je u redu, a kako će biti u praksi ne znam.
Jevrejskoj opštini biće vraćena i jedna od najstarijih knjižara u Beogradu, knjižara Gece Kona. Ona je jedan od 40 objekata na opštinama Stari Grad i Vračar, za koje je jevrejska opština podnela zahtev za vraćanje imovine žrtvama holokausta. Zahtev za vraćanje te knjižare podnela su međutim i fizička lica, naslednici Gece Kona. Agencija za restituciju će ispitati da li je taj zahtev osnovan, pa će u zavisnosti od toga odlučiti o zahtevu jevrejske opštine, kazao je ranije lokalnim medijima Strahinja Sekulić, direktor agencije. Međutim, ako ne bude zakonskih prepreka da ova zgrada bude vraćena naslednicima, iz jevrejske opštine uveravaju da će trenutni zakupac u zgradi, izdavačko preduzeće Prosveta, i dalje tu ostati. Aleksandar Leblo otkriva još jednu priču o imovini jevrejske zajednice u Beogradu koja je uzurpirana.
U cara Uroša je bila sefardska sinagoga koja je stradala u bombardovanju. Dobrim delom je srušena, ali sada Srpska pravoslavna crkva ima tamo svoje nešto, ne znam šta. Da li će se to odnositi i na njih, nemam pojma.
A Mila Antić, čelnik mreže za restituciju, ukazuje na sudbinu nekih nekretnina koje su pripadale Jevrejima, a koje su završile u posedu političara. Tako je, svedoči on. Srpski diktator Slobodan Milošević tražio da proširi dvorište druge vile, koju je nezakonito otkupio na Dedinju, što mu je i omogućeno, pa mu je tako u posed dopala i parcela koja je pre rata pripadala sestrama Gece Kona, čiji zakonski naslednici su podneli zahtev za povrat te imovine.
U martu 1999. godine, dok su svi građani Srbije uključeni za goli život, Slobodan Milošević je bez ikakvih skrupula tražio da se sve te parcele spoje i što je nažalost učinjeno tokom 2000. godine od strane nekih ljudi koji su i dan danas recimo u Ministarstvu građevinarstva i saobraćaja. I vrlo interesantno kako će se postaviti državni organi.
Iz Agencije za restituciju Radio Slobodna Evropa dobila je odgovor da su zahtev za povrat tog zemljišta u Tolstojevoj ulici podnela dva naslednika sestara Gece Kona koji ne žive u Srbiji i da su u toku postupci prikupljanja dokaza, pre svega radi dokazivanja pravne veze podnosilaca zahteva sa bivšim vlasnicima. Koliko je zahteva za povrat jevrejske imovine za nepunih godinu dana od primene zakona stiglo Agenciji za restituciju?
Do sada je Agencija za restituciju prima 147 zahteva. Podneto je samo jevrejske opštine Beograd, Kikinda, Sombor i Niš. Agencija je donala odluke tako što je vratila 41 objekat u Beogradu, a jevrejskoj opštini Kikinda i Sombor vraćeno je ukupno 145 hektara poljoprivrednog zemljišta. Za sada je to rezultat, on je odličan i nastavljamo sa radom i donosimo dalje odluke.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Strahinja Sekulić, čelnik agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Hrvatskoj je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Zasjedanje sabora započelo je minutom čutnje, a nastavljeno prozivanjem premijera Plenkovića zato što jedno govori u Izraelu, ali to ne radi u Hrvatskoj. Šest panela o lokalnoj dimenziji holokausta povučenih sa izložbe o Ani Frank u jednoj šibenskoj srednjoj školi osvanuli su na ulicama grada, ali i na nedavno osnovanom antifašističkom muzeju pobjede u Šibeniku. Enž Zebić.
Predstavnici koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, kako su i najavili, nisu bili na polaganju vijenaca u statuu Mojsije na židovskom dijelu Zagrebačkog groblja Mirogoj. Vijence povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta položili su predsjednik sabora Božo Petrov, potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Davor Stier i posebni izaslanik hrvatske predsjednice Oskarovac Branko Lustig. Današnja sjednica Hrvatskog sabora započela je minutom šutnje za sve žrtve holokausta. Bezuvjetno osuđujemo holokaust sa nadom i vjerom da čovječanstvo više nikada neće svjedočiti zločinu takvih razmjera, kazao je predsjednik sabora Petrov, posebno naglašavajući nužnost obrazovanja o holokaustu.
Danas se molimo i klanjamo pred svim žrtvama iz koncentracijskih logora i svih mjesta na kojima su stradali Židovi u Drugom svjetskom ratu. Dosljedno promicanje istine o najcrnijim stranicama bliske prošlosti važno je radi sprečavanja čina genocida u budućnosti te radi izgradnje i njegovanje kulture mira.
Međutim, oporbeni socijaldemokrati odmah su upozorili da aktualna vlast nije ništa napravila oko spomen ploče u Jasenovcu i Kutini, na kojima se nalazi i ustaški pozdrav. Također prozvali su premijera Andreja Plenkovića zbog toga što ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić nije smijenio ravnatelja Šibenske tehničke škole, koji je prvo odobrio postavljanje međunarodne putujuće izložbe o Ani Frank sa dodatnih šest panoa sa lokalnim kontekstom, a potom naložio micanje tih šest panoa s obrazloženjem da se na njima, citiramo, ustaše prikazuje kao koljača, partizane kao cvijeće. Kako organizatori izložbe nisu željeli povući tih šest panoa, povukli su cijelu izložbu. Smjenu ravnatelja zatražili su prvo socijaldemokrati, a za njima i Efraim Zurov iz Jeruzalemskog centra Simon Wiesenthal. Socijaldemokrat Bojan Glavašević prozvao je premijera Plenkovića jer kaže nije dovoljno osuđivati holokaust i antisemitizam prigodom službene posjete Izraelu, nego to valja činiti i kada se vratiš kući.
A premijer u tome nije bio vjerodostojan niti malo. Njegov ministar nije bio dovoljno častan da smijeni onoga ravnatelja koji je zabranio izložbu o Ani Frank.
Tih šest spornih panoa ipak je dostupno javnosti i to dvostruko. Prvo ih je tjednik Nacional upotrijebio za vlastitu promociju, štampao kao plakate sa zaglavljem Nacionala i polijepio po šibenskim ulicama, a zatim su upravo danas, na dan sjećanja na žrtve holokausta, izloženi i u novo otvorenom šibenskom antifašističkom muzeju pobjede, kojom prigodom su čitani i ulomci iz dnevnika Ane Frank. Premijer Andrej Plenković sinoć je odgovorio na prozivanja da je HDZ-ova vlada 2004. uklonila spomenik jednom od zapovjednika Ustaške crne legije Juri Francetiću u Slunju i književniku, ali i ustaškom doglavniku Mili Budaku u Svetom Roku, a da njegova vlada ne želi ukloniti ploče u Jasenovcu i Kutini na kojima se u grbu veteranske udruge koja je ploče postavila nalazi i ustaški pozdrav.
Ploča koja stoji tamo u Jasenovcu nije ploča koja veliča neke čelnike iz Drugog svjetskog rata kao što je bilo prije 13 godina u vrijeme jedne druge vlade, već je to ploča za 11 poginulih dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga koji su poginuli u obrambenom i pravednom domovinskom ratu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zrebić.
U ovom bloku još se prisjećamo vremena novih zločina na ovim prostorima. Danas se navršava 24 godine od smrti Trebinca Srđana Aleksića, koga su na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske, dok je od batinjanja branio svog sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Od povreda je pao u komu, a zatim šest dana kasnije, 27. januara 1993. podlegao povredama. Iz Trebinja Nebojša Kolak.
I danas, nakon 24 godine Radetu Aleksiću, stegne se grlo kada govori o svom pokojnom sinu Srđanu, ali iz tuge izranja ponose za učinjeno djelo, kaže da se danas nisu okupili na grobu Srđana Aleksića, nego čovjeku koji je utrao put za mladi svijet da se isplati čak i poginuti za prijatelja, za dobro i za zajednički život.
Velika je to stvar i treba je gajiti, jer ništa ne možemo imati. Ako se zla, ako ne gajimo, dobro traži i plemenitu dušu i spremnost i žrtvovanje da bi uspjelo. Ja sam toliko ubijeđen da Srđanov primjer upravo potiče ljude da budu plemeniti.
Rifat Rasuler, član Foruma Bošnjaka Crne Gore, svakog 27. januara je na Srđanovom grobu. Kaže da su prvo položili svijeće na Srđanovo drvo u Srđanovom bulevaru u Podgorici, a onda su stigli da se poklone Srđanu i njegovom dijelu.
Poruke da čak i u takvim trenucima i u takvim situacijama može čovjek biti čovjek i može biti čovječan i čojstven, ono što mi kažemo.
Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović je istakao da gradska uprava treba i mora da posveti jedan dan u godini za sjećanje na Srđana i njegovo djelo, a da će ovo sjećanje ostati trajna obaveza grada Trebinja. U vremenu kada u regiji svjetska se ponovo oruži, Rade Aleksić kaže da valjda danas imamo dovoljno pameti da se ne okrećemo ratu nego životu.
Mislim da je više zveckanje politikom nego oružjem. Barem ja, moja želja je moja nada, razumijete me.
Više gradova u regiji je nekim svojim ulicama ili pasažima dalo ime po Srđanu Aleksiću. U Trebinju sportski kamp svjetski poznatog košarkaša Dejana Bodiroge nosi njegovo ime, a svako ljeto se organizuje memorijalni plivački miting u čast Srđana Aleksića. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U nastavku zašto mladi i obrazovani čak i kad imaju dobar posao odlaze sa Kosova, Fisnik sa suprugom si jutro odlazi iz Mitrovice.
Potreba za jednim boljim stanjem natrlo me da sagledam alternative van Kosova i to 17 godina nakon rata, kaže Fisnik u razgovoru za naš program.
Aktivistkinja Dajana Berišaj.
Država šalje te ljude vani tako što ne čini ništa za njih.
Zašto se načelnik planske opštine Orhan Šahmanović nada saglasnosti za bratimljenje sa groznim prijestolnicom Čečenije?
Odnosi Čečenije i Crne Gore ili Ruske Federacije, mislim da nisu na nekom lošem odnosu.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Krajem 2014. i početkom 2015. desetine hiljada ljudi u potrazi za boljim životom napuštali su Kosovo. Danas je sve češća pojava da se i mladi i obrazovani, žila kucavica svake države, čak i kada imaju dobar posao, opredjeljuju na odlazak. Takav primjer su Fistik i Defina, koji u subotu iz Mitrovice kreću za Kanadu. Priču nam donosi Amra Zajneli.
Fistik i Defina danas pakuju kofere. On je ekonomista, ona je diplomirala na smeru međunarodni menadžment. Socioekonomska situacija na Kosovu naterala je ovaj mladi bračni par iz Mitrovice, iako sa fakultetskim diplomama i radnim mestima, da u subotu krenu put Kanade. Fisnik Kumnova je bio učesnik raznih obrazovnih treninga u Evropi i Sjedinjenim državama, radio je u civilnom sektoru Mitrovici u Centru za medijaciju, ali s obzirom da se uglavnom radilo o projektima, budućnost je bila nesigurna jer su svi oni imali određeni rok postojanja. Ovakva situacija nije prikladna za jednog mladog čovjeka od 28 godina koji želi da stvori porodicu, koji je završio školu, ima određeno iskustvo i ne pruža dovoljne uslove za socijalno stanje. Potreba za jednim boljim stanjem naterala me da sagledam alternative van Kosova i to 17 godina nakon rata, kaže Fisnik u razgovoru za naš program. Fisnik je uspio da nostrifikuje svoju diplomu, položio ispite što se jezika tiče, tragao za poslom i dobio ga u Vancouveru. Isto je uradila i njegova supruga Defina, koju također čeka posao u Kanadi. Otkako je njegovo okruženje saznalo o njegovom odlasku, sve je veće interesovanje njegovog društva i članova porodice da krenu istim putem kojima on u tome i pomaže. Kako ističe, grehota i sramota je za sve one unutar kosovskih institucija koji svi ovih godina nisu uspeli da izrade neku strategiju kuda uputiti kosovsku omladinu. Ja želim dovoljno hrabrosti svim ljudima koji odluče da ostanu na Kosovu. Zaista se divim svim onima koji su uspeli da prežive u ovakvoj situaciji u kojoj ni kvalifikovani ne mogu da dobiju podršku ili mogućnost da idu napred. Sve reči lidera i oni koji donose odluke su prazne reči i nemaju nikakvu alternativu za kosovsku omladinu. Kaže da ga boli što se jako malo vodi računa o njegovoj rodnoj Mitrovici. Biće kasno jednog dana kada se probude. Godinama sam pokušavao da promenim situaciju, bilo putem civilnog sektora ili političke partije, ali nikada mi se nije pružila mogućnost da uradim promene onako kako bih ja voleo. U Prištini se sve češće mogu čuti slični primjeri odlaska mladi perspektivni ljudi sa Kosova, a u potrazi za nekom boljom životnom perspektivom. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, na Kosovu raste stopa nezaposlenosti među ljudima sa visokom stručnom spremom. 2013. ona je iznosila preko 10%, a 2015. i preko 13%. Inače, tokom prve polovine 2016. stopa nezaposlenosti na Kosovu je iznosila oko 27%, dok je među mladima bila oko 50%. Sindikati tvrde da je ta brojka mnogo veća. Oko 22% stanovništva živi u siromaštvu sa manje od 2 eura dnevno. Izvršna direktorica Foruma za građansku inicijativu, Dejana Beriša, već duže vreme radi sa mladim ljudima na Kosovu, posebno posljednje dve godine, jer, kako kaže, uočen je porast razočarenja, nedostatak interesa da ostanu i želje da napuste zemlju čak i ilegalno. Država šalje te ljude vani, tako što ne čini ništa za njih. Mladi se tako odluči na odlazak, radno tržište nije dovoljno sposobno da apsorbira njihov mozak. Studenti koji završe studije vani, a koji se vrate na Kosovu kako bi doprinali, ne pronalaze poslove na kojima bi se dokazali. U tom smislu, država i obrazovane institucije nisu sposobne i nisu voljne da se bave ovim problemom, kaže ona. Beriše doda i da obrazovanje na Kosovu nije u skladu sa zahtevima tržišta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Učenicima i nastavnicima u osnovnoj školi Cazin 1 zbog oronulosti zgrade je ugrožena sigurnost.
Između dvije učionice se pomjera zid, što bi moglo predstavljati znači veliki problem, znači za sigurnost same djece.
Bosanac Haris Zarihagić uspješan na praškim pozorišnim daskama.
Nikada u snu mislim da nisam sanjao Češka polja, uvijek je to moja rijeka Čukutovac u selu Rašteni kod Brčkog, Podmajevičko, jedno divno selo.
Kakva je budućnost pop muzike na Balkanu?
Svi mi nekako nastojimo da se prilagodimo toj modernoj vrsti muzike onoliko koliko nekako mi možemo i želimo.
Slobodna Evropa.org.
Sjeverni crnogorski grad Plav mogao bi se pobratimiti sa Groznim, prijestonicom čečenskog lidera proputinovske orijentacije Ramzana Kadirova. Rezultat je to posjete predsjednika opštine Plav Orhana Šahmanovića i lidera opozicionog proruskog demokratskog fronta Čečeni. O izgledima za bratimljenje crnogorskog grada sa glavnim gradom Ruske Republike Čečenije više u prilogu Srđana Jankovića.
Da bi ova inicijativa prošla, potrebna je saglasnost Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i većina u lokalnom parlamentu. Šahmanović kaže da će vrlo brzo pokrenuti proceduru.
Vrlo brzo ću pokrenuti sve mehanizme za dobijanje saglasnosti i već znači završetak tih cjelokupnih aktivnosti na bratimljenju. Ono što sam primijetio da postoji velika želja investitora da ulažu u opštinu Plav, a očekujem vrlo brzo povratnu posjetu njihove delegacije.
Činjenica je da se predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov nalazi na listi osoba prema kojima se primjenjuju međunarodne restriktivne mjere zbog podrške Rusiji u aneksiji Krima i oružane pobune u Ukrajini. Zbog toga smo uputili pitanje Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova da li će dati saglasnost za bratimljenje Plava i Groznog. Na pitanje da li će smetnja bratimljenju opštine Plav i Groznog biti spoljnopolitičke okolnosti, odnosno međunarodne restrikcije prema Kadirovu, kojima se pridružila i Crna Gora, Orhan Šahmanović kaže da ne bi trebalo da bude problema, pozivajući se i na izjavu premijera Duška Markovića.
Ne očekujem, ali imajući u vidu sva luda vremena može svašta. Mislim da bi to bilo nenormalno da postoji bilo kakve prepreke za realizaciju tog bratimljenja. Odnosi Čečenije i Crne Gore ili Ruske Federacije, mislim da nisu na nekom lošem odnosu i sam premijer je u svom ekspozeu rekao da će uraditi sve da obnovi odnose sa starim prijateljima Rusima.
Inicijativa o bratimljenju Plava i Groznog u aktuelnim spoljnopolitičkim okolnostima ne predstavlja problem ni za visokog funkcionera socijaldemokratske partije Džavida Šabovića, čija je partija vlast u Plavu.
Plav ima nekoliko opština, tako ima je pobratim, i sa područja bivše Velike Jugoslavije i sa jednom opštinom iz Turske. Znači ne smeta ni da bude sa Groznim, tim prije što bi, bar ima tako najavljeno, ta nova veza donijela i ekonomske efekte. Zbog toga ćemo svaku takvu ideju, ne samo ovu, podržati. Očekujem da vlada pozdravi takvu ideju, inicijativu predsjedniku.
U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli da dođemo do sagovornika koji bi prokomentarisao bratimljenje Plava i Groznog, kako do onih na lokalnom nivou u Plavu, tako i među višim funkcionerima u Podgorici. Komentarišući inicijativu o bratimljenju, direktor nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raonić očekuje da Ministarstvo vanjskih poslova ne da saglasnost na ovu inicijativu, jer smatra da se radi o političkom egzibicionizmu.
Za mene je ovo još jedan u nizu gluposti političkih egzibicionista u Crnoj Gori. Ja ne bih previše trošio riječi na ovu inicijativu, osim što treba reći da se nadam da Ministarstvo vanjskih poslova neće dati saglasnost na ovu inicijativu kako bi se ova priča zatvorila.
Podsjetimo, predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović je sa liderima opozicionog demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem pošao u zvaničnu posjetu Čečeniji na poziv predsjednika Ramzana Kadirova, gdje je dogovorena uzvratna posjeta. Lideri demokratskog fronta su potom nastavili put u Moskvu, gdje su razgovarali sa zamjenikom generalnog sekretara Putinove jedinstvene Rusije, Sergejem Železnjakom, dominantnim ruskim kritičarem crnogorskog puta u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vrijeme je da još jednom čujemo vijesti dana.
Bakir Izetbegović izjavio da Sakip Softić, koji je vodio proces BiH protiv Srbije prije 10 godina, ima obavezu da ga završi pred tribunalom u Hagu. Danas 24 godine od ubistva Srđana Aleksića. U Auschwitzu obilježena godišnjica oslobađanja najvećeg stratišta Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. UN saopštio da još nije potvrđeno odlaganje ženevskih mirovnih pregovora o Siriji za kraj februara.
Toliko u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Dženanu Karabegović na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.